Ergaa Phaawulos gara warra Roomaa erge. Warra Roomaa foora tokko.
Ana Phaawulosii tajaajilaa Yesuus Kiristoosii ta'ee fi ergamaa ta'iisaaf waamame oduu gammadaa tawaaqaa akka lallabuuf waaqi fileerra. Oduun gammadaa tun akkuma barreeffama wayicha keessa barreeffante tawaaqi bara hedduun duratti karaa raagota ifiitiin waadaa gale. Oduun gammadaa marroo ilma isaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii namoomaan sanyii daawwitii keessaa dhalatee dubbatti. Akkasuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ayyaana wayyichaan du'a keessaa ka'iisaan ilma waaqaa akka ta'e humna guddoon beekameera. Karaa isaatii fi maqaa isaatii jedhee warri Yihudootan ta'in mara akka dhugeeffatuu fi ajajamu akka an qajeelchuuf badhaadha ergamaa ta'iisaa waaqi anaaf kenneera. Isinillee warri Roomaa keessaa kan Yesuus Kiristoosii akka teetanuuf waaqi waameera. Maarra isin warra Roomaa keessa leetan kan waaqi jaalatee akka kolbaa isaa teetanuuf waame maraaf waaqi abbaan keennaa fi gooftaan Yesuus Kiristoos badhaadhaa fi nagaa kennu. Duraan dursee dhugeeffannaan teessan biyya lafaa maratti waan dhaga'amiisatti jirtuuf karaa Yesuus Kiristoosiitiin isin maraaf waaqa kiyya galateeffadha. Waaqi ani gadhaa tokkochaan oduu gammadaa tamarroo ilma isaa dubbattu lallabiisaan tajaajilu akka ani yennaa mara daadimannaa tiyyaan isin qaabadhu dhugaatiyya. Waaqi fedha fiitiin dhuma irratti akka an amma dhufee isin dhagguufi akka na dandeessisu gaafadha. Isin jajjabeessiisaaf, eebba ayyaanaa isiniin ga'iisaaf, isin dhaggiisaaf guddoo barbaadeera. Isin dhugeeffannaa tiyyaan anillee dhugeeffannaa teessaniin nuti lamaanuu akka wal jajjabeessinu jechuu kiyya. Obboleeyyaan tiyya, an akuma warra Yihudootan ta'in odduutti dhugeeffattoota hedduu dhagge isin odduulletti dhugeeffattoota dhagguu fedheeraa. Yennaa hedduu gara keessaan dhufiisaaf karoorfadhe ammoo akka anaaf hin ta'in akka beettan barbaada. An kolbaa maraaf warra Giriikotaatii fi warra Giriikota hin ta'iniifille qaroolee fi gowwooleefille itti gaafatama qaba. Maarri isin warra Roomaa keessa leetanuufille oduu gammadaa lallabiisaaf halchaa qaba. Oduu gammadaatitti hin fokkifadhu. Oduun gammadaa warra dhugeeffatu mara duraan dursitee Yihudoota akkasuma warra Yihudoota hin ta'in mara fayyisiisaa fi humna waaqaati.
Balchaan dhugeeffannaan jiru dhaggata
jedhamtee barreeffanteerti. Balchummaa waaqaa hujii waan mudhatteef jalqabaa haga dhumaatitti nami dhugeeffannaan balchooma. Waaqa sodaa dhabiisaa fi hammeenna kolba'a ka hammeenna ifiitiin dhugaa mudhii dhoogganu irratti ol gubbaarraa mufii waaqaa mudhatteerti. Waan namooti marroo waaqaa beekiisaaf danda'an waaqinuu waan isaanitti mudhiseeruuf isaanitti mura. Biyyi lafaa haga dadantee jalqabee adab isaa jechuullee hunni isaa tabara baraatii fi waaqummaan isaa ilatti ta'e hin mudhanne karaa waan inni dadeetiin mudhattee hubatanteerti. Maarre namooti waan itti aalatan hin qaban. Isaan waaqa ado beekaneeranu ulfinnaa fi galata isaaf male hin kennineef. Yaada ifiitilleen shufuroo ta'ane. Qalbiin isaanii duwwaan sun dukkanootte. Qaroolee ifiin jedhan ammoo isaan gowwoole. Ulfinna waaqa hin duuneef kennuu malan fakkii nama du'uutiif yookiin simbirrootaatiif yookiin bineensota miila afuriitiif yookiin bineensota lafarra lo'anuutiif kennane. Tanaaf akka isaan nafa walii irratti waan fokkisiisu godhanuuf halchaa isaanii badduu tabattumma'an guutanteef akka bitamanu waaqi dabarsee isaan kenne. Sababille isaan dhugaa waaqaa dharat jijjiirane. Waaqa dade waaqeffatiisarra waan waaqi dade waaqunfatane tajaajilane. Waaqi ammoo haga bara baraa ka galateeffatame. Aameen. Isaan kana waa hujaneef waaqi halchaa fokkisiittuuf dabarsee isaan kenne. Dubartiin isaanii aadaa malee dubartii waliin sagaagalte. Akkasuma dhiirtillee walqunnamtii aadaa ta dubartii waliin gootu lakkitte halchaa wal waliitiin gubatte. Tanaaf dhiirti dhiira waliin waan fokkisiisu goote. Hujii badduu ifiitiif adabbii malte ifitti fidane. Namooti waaqa beekiisa waan didaneef waaqi qalbii jallaamettiif dabarsee isaan kenne. Tanaaf isaan waan hujiisaaf hin malle hujani. Isaan balleessaa adda addaatiin hammeennaan joljolaan hujii gadheen hinaaffaan ijjeechaan lolaan sobaa fi dabaan guutamane. Akkasuma wal hamatan, maqaa wal balleessan, waaqa jibban, wal arrassan, hin bodhooran, ifi saadan, karaa hedduun hammeenna barbaadan, warra ifiitiif hin ajajaman, hin qalbeeffatan, waan dubbatan guutan, waliin jaalatan yookiin waliif naasuu hin qaban, isaan seera waaqaa kaa.
Warra waa akkasii godhu maraafi du'atti male
jedhu hin beekani. Te'uu malee waan akkasii mara godhiisa qofa adon ta'in warra waa akkasii godhulle'een
dansaa gootan
jedhani.